Ζήκαν παρζέ σου μακού. Βορζούμε μισθέ νεμπιέ. Αν κανσέρε πάρκε βελμέ. Βορπίτι αμπερτσέρκε. Μάνσα μάνσερκα ροζέ.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն, Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտին է եթերում։ Ես Հասմի Գրիգորյանն եմ, ներկայացնելու եմ այն հետաքրքիր իրադարձություններն ու թեմաները, որոնք կարևորել են իմ գործընկերներն ու պատրաստել այդ թեմաներով ռեպորտաժներ։ Նախ համառոտ թեմաների մասին։ Բիզնեսն ու միջին մասնագիտական կրթության ոլորտը։ Անիմատոր Աբրահամ Սահակյանի հուշ երեկոն ռեանիմանիայի հայկական ներկապնակ ծրագրի շրջանակներում։ Ամերիկաբնակ երիտասարդ հայազգի ջազ դաշնակահար Տիգրան Համասյանը համերգներով Հայաստանում է։ Ագուլիս տիկնիկային թատրոնը 12 տարի գործում է Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն-թանգարանում։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, իսկ հիմա օրվալուրերի համառոտ ընտրանին կազմելու ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
Հայկական և ադրբեջանական զորքերի շփման գծում վիրավորվել է ադրբեջանի բանակի լեյտենանտ Գաբիլ Աբդուլաևը։ Այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական Թրենդ գործակալությունը։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ լեյտենանտին վիրավորել են հայկական զինված ուժերը։ Հայկական կողմը իր հերթին շփման գծում հրադադարի խախտումների համար մեղադրում է հարևան Ադրբեջանին։ Այսօր Երևանում կայացած հանդիպումից հետո Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Արգենտինայի արտգործնախարարի տեղակալ Ալբերտո դե Ալոտոն ստորագրել են երկու երկրների կառավարությունների միջև սովորական անձնագրերի դեպքում մուտքի արտոնագրի պահանջի վերացման մասին համաձայնագիրը։ Ասկայն ժողով այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի, նույնականացման քարտերի և հարակից մի շարք օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի անկախության 20-րդ տարեդարձի արդիվ 3 սարդարապատի հուշահամալիրում հրավիրել է տոնական ընդունելություն, որին մասնակցել են երկրի արդարադատության համակարգի ուժային կառույցների ներկայացուցիչները և դիվանագետները։ Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում այսօր տեղի է ունեցել նորակառույց հեծանվահ հրապարակի բացման արարողությունը, որին ներկայ է գտնվել նաև Սերժ Սարգսյանը։ Նոր հեծանվահ հրապարակի կառուցումը սկսվել է 2010 թվականի հունիսից։ Իտալական Ռենկո ընկերության կողմից կառուցած 250 մետր երկարությամբ վազքուղով հեծանվահ հրապարակը իր ճարտարապետական լուծումներով համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին և նախատեսված է 3200 հանդիսատեսի համար։ Ղարաբաղի նախագահ Պակո Սահակյանը երեկ ընդունել է ՀՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրչիկին։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել են Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին և վերջին զարգացումներին վերաբերող հարցեր։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում աշխարհում նվազել է մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշը 12 միլիոնից հասնելով 7.6 միլիոնի, հայտնում է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության համատեղ զեկույցը։ Այսօր նախատեսված է Ֆրանսիայի նախագահ Սարկոզիի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեմերոնի այցը Լիբիա։ Երկու պետությունների առաջնորդներն էլ աջակցում էին ՆԱՏՕ-ի գործողությունները Լիբիայում, որոնց օգնությամբ տապալվեց երկիրը ղեկավարող Քադաֆիի ռեժիմը։ Այս աշնանը ակնկալվում է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի այցը Թուրքիա, ինչպես այսօր Բաքվում լրագրողներին հայտնել է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանը։ Նոյեմբերի 15-ից ոչ ուշ Ստամբուլում անցկացվելու է Թուրքիայի և Ադրբեջանի ռազմավարական խորհրդի նիստը, որին էլ սպասվում է Ալիևի մասնակցությունը։ Բելարուսում այսօր մեկնարկում է այս տարվա ապրիլին Մինսկի մետրոյի կայարաններից մեկում իրականացված ահաբեկչական պայթյունի գործով դատավարությունը։ Մեղադրյալի աթոռին հայտնված 25-ամյա երկու երիտասարդները քննության արդյունքներով չեն կատարել որևէ մեկի պատվերը։ Ապրիլի 11-ին Մինսկի մետրոյում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով զոհվել է 15 մարդ։
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
Այսօր կրթության և գիտության նախարարությունը Եվրոպական կրթական հիմնադրամի հետ համատեղ կազմակերպել էր կրթության և բիզնեսի համագործակցության սերտացումը Հայաստանում խորագրով միջազգային խորհրդաժողով, որին ներկա են նախարարներ, միջազգային կրթական ոլորտը ներկայացնող մասնագետներ, հայաստանյան քոլեջների տնօրեններ և այլն։ Խորհրդաժողովի ընթացքում քննարկվել է, թե որքանով է Հայաստանում բիզնես հատվածը համագործակցում քոլեջների և ուսումնարանների հետ։ Օրինակ, Վարսահարդարը, Խոհարարն ու Խառատը պետք է ունենան բարձրագույն կրթություն, թե ոչ։ Նախարարությունը պարբերաբար փորձում է նման խորհրդաժողովներով ու հանդիպումներով մասնավոր հատվածին ներգրավել միջին մասնագիտական կրթության ոլորտ, այսինքն ուսումնարաններ, քոլեջներ։ Այդուհանդերձ, այս ոլորտում չլուծված մի շարք խնդիրներ կան, որոնց մասին այսօր Նարինե Ղալեչյանի հետ զրույցում բարձրաձայնել են քոլեջի տնօրենները։
Աշխարհի զարգացած կամ զարգացող երկրների աշխատաշուկայում ամենամեծ պահանջարկը վայելում են միջին մասնագիտական ուսուցում ստացած մասնագետները. խոհարարներ, խառատներ, էլեկտրիկներ, սպասարկման ոլորտի մասնագետներ եւ այլն։ Սրանք այն մասնագետներն են, որոնց կարիքն այսօր հայաստանյան աշխատաշուկայում նույնպես զգացվում է։ Կրթության եւ տնտեսության ճյուղերի միջև համագործակցության ծերտացումը հանրապետության կրթության զարգացման ծրագրի ռազմավարության առաջնահերթություններից է, բայց այսօր դեռ վիճելի հարց է, գործատուն նախընտրում է աշխատանքի ընդունել բարձրագույն կրթություն ստացած, թե միջին մասնագիտական ուսուցում ստացած մասնագետի։ Աշխատաշուկայում հաճախ առաջացող այս խնդրին է անդրադառնում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանը։
Ոչ ոք չի կարող վիճել բուհն է լավը, քոլեջն է լավը, ցանկացած մասնագիտություն պետք է բերի իր հետ նաև իր պահանջարկին։ Վերլուծությունները ցույց են տվել, որ մեր մասնագիտական պահանջարկը շուկայում հիմնականում վերաբերվում են տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների զարգացմանը, նոր ֆինանսական հաշվապահական գործառույթներ, որոնք իրականացնում են, այսինքն վերջին շրջանում այն խնդիրը, որ մեզ տվեց աշխարհը, պահանջում էր բոլորովին նոր ворակի մասնագիտություն ունեցող նոր կրթված մարդ։
Չհամաձայնելով տարածված այն կարծիքի հետ, որ քոլեջի կամ ուսումնարանի շրջանավարտի համար աշխատանքի ընդունվել է լրջագույն խնդիրը, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը Մաքս Լիբերթին ասաց, որ այս ուղղությամբ նման օրինակ խնդիրներ շատ քիչ են ծագում։
Ես համաձայն չեմ ձեր հետ, որ համալսարան ավարտած կամ բարձրագույն բու ավարտած ընդհակառակ, այսօր մենք հասել ենք մի իրավիճակի, եթե մենք վերլուծում ենք աշխատաշուկայի ներկայիս իրավիճակը, ես համոզված եմ, որ այն մասնագիտությունների պահանջարկը, որ այսօր մենք ունենք, համարյա թե խնդիրներ ունենք այդ առումով։
Իբրև ասվածի հետ չհամաձայնելու հիմնական պատճառ նախարարը խոսեց ինչ-որ վերլուծությունների մասին, բայց երբ նրան խնդրեցինք պարզաբանել, թե ըստ այդ վերլուծությունների միջին մասնագիտական կրթություն ստացած շրջանավարտներից քանիսը եւ հիմնականում ինչ մասնագիտություններով են աշխատաշուկայում գործի անցել, նախարարն ասաց.
Համեցեք նախարարություն, խնդիր կա, խնդիրը կանում է ոչ թե նրանում, որ այսօր առաջնահերթությունը տրվում է համալսարանական կրթության քաղաքացուն, այլ առաջնահերթությունը տրվում է պահանջվող մասնագիտություն ունեցող քաղաքացուն։ Մենք պետական հաստատություններում
Երևանում այսօր մեկնարկած երկօրյա միջազգային խորհրդաժողովի խորագիրը հետևյալն էր. կրթության և բիզնեսի համագործակցության սերտացումը Հայաստանում։ Քննարկվող գլխավոր թեման հետևյալն էր, թե ինչպես է բիզնես ոլորտը համագործակցում նախնական և միջին մասնագիտական կրթական ոլորտի հետ։ Միջոցառմանը ներկա էին միջազգային կրթական ոլորտի մասնագետներ, հայաստանյան քոլեջների և ուսումնարանների տնօրեններ, նախարարներ և այլն։ Հրավիրված չէին բիզնես ոլորտը ներկայացնող որևէ խոշոր գործարար կամ վերջիններից ներկայացուցիչ, ովքեր կպատասխանային այն հարցին, թե արդյոք գործատուն այսօր ավելի շատ է սկսել աշխատանքի ընդունել միջին մասնագիտական ուսուցում ստացած մասնագետի, ինչպես հավաստիացնում էր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը։ Միջազգային կրթական այս համաժողովի ընթացքում չներկայացվեց անգամ վիճակագրություն, թե վերջին մի քանի տարիների ընթացքում միջին մասնագիտական ուսուցում ստացած շրջանավարտների քանի տոկոսին է հաջողվել սեփական մասնագիտությամբ աշխատանքի անցնել։ Փոխարենը կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն ասաց, որ մինչև տարեվերջ ամբողջովին կվերանորոգվեն ու կվերազինվեն 12 տարածաշրջանային քոլեջներ ու նախնական և միջին մասնագիտական հաստատություններում 2012 թվականից 50% Կոսով կավելանա պետական պատվերը։ Այս տարի վերացել են նաև ընդունելության քննությունները քոլեջներում և ուսումնարաններում, դիմորդներն ընդունվեցին այս հաստատություններ ատեստատների միջին գնահատականներով։ Չնայած այս ամենին, այդուհանդերձ Աշոտյանն ասաց, որ այսօր Հայաստանում բիզնեսի հետ համագործակցության մշակույթը կրթության բնագավառում ձևավորվում է վերջերս։ Գիտելիքի վերջնական սպառողը բիզնեսն է, ասում է Աշոտյանն ու հավելում, որ իրենք արդյունավետ կաշխատեն տնտեսության ոլորտում այնքանով, որքանով տնտեսության մեջ պահանջված կլինի գիտելիքը եւ
Որքանով տնտեսվարողը բիզնեսմենը մեզ կոգնի ձևավորելու կրթության բովանդակությունը, կոգնի ձևավորելու կրթության գերակայությունները, որտեղ բաղը միսօր մեր թողարկման սպառողը բիզնես ոլորտն է, եւ իրենց պետք է ներգրավել աշխատանքի մեջ իհարկե ակնկալելով ֆինանսական ներդրումներ։
Որքանով է պահանջված աշխատաշուկայում միջին մասնագիտական ուսուցում ստացած շրջանավարտը։ Այս հարցով դիմեցինք Երևանի տարածաշրջանային թիվ 1 պետական քոլեջի տնորեն Պարույտ Սանդրոսյանին։
Պատահական չի, երբ ուսում ենք տարբեր հայտարարություններ, երբ որ պահանջվում են բարձրագույն կրթության մատուցողուներ կամ տաքսո վարորդներ, դեպքում երբ որ նախնական անհատակորցական եւ միջին մասնագիտական կրթական ամբողջ համակարգը պատրաստում է հենց միջին այդ մասնագետներին, որոնք այսօր աշխատաշուկային առաջին հերթին անհրաժեշտ են։ Ասել, որ այսօր բիզնեսը եւ միջին մասնագիտական հաստատությունները եւ կրթությունը այս ոլորտում համագործակցում են, կարծում եմ մի քիչ չափազանցած կլինի։ Իհարկե կան համագործակցություններ, բայց ցավոք սրտի ինչպես շատ բան են մեր երկրում, այս ամեն ինչը աղավում է նաեւ անձնական կապերի միջոցով։
Քոլեջն այս պահի դրությամբ ունի 420 ուսանող, ովքեր հիմնականում սովորում են արհեստագործական մասնագիտություններ եւ ստանում նաեւ միջին մասնագիտական կրթություն։ Բացի այդ,
կարճաժամկետ մենք դասընթացներ ենք իրականացրել ընկերությունների էլեկտրիկների համար, բանկի ոսկերիչներին գիտելիքների գնահատում ենք իրականացրել, բայց ասել, որ դա հեշտ է տրվում, այդպես չի, շատ խոչընդոտներ կա, ու ես կարծում եմ հիմնական պատճառը դա մեր բիզնեսմենների կանանե կարտահայտության համար ոչ բիզնես մտածողության հետևանք է, որովհետեւ ցանկացած պրակտիկանտ դա պոտենցիալ ապագա աշխատուժ է, ցանկացած կարճաժամկետ դասընթաց արդեն մասնագիտական գիտելիքների խորացում է նույն գործատուի աշխատակցի համար, գիտելիքների ցանկացած գնահատում դա բիզնես ռիսկերի նվազեցում է։
2007 թվականից առ այսօր քոլեջն ունեցել է 530 ուսանող, որոնցից աշխատաշուկայում իրենց տեղն են գտել 120-ը։ Պարույտ Սանդրոսյան.
Բայց նաև խնդրում հաշվի առնել մի հանգամանք, որ ուսումնարան քոլեջ ավարտող յուրաքանչյուր տղա շրջանավարտ անմիջապես զորակոչվում է բանակ, եթե այդ խնդիրը չլիներ, թիվը բնականաբար կփոխվեր։
Այն, որ գործող կրթական և տնտեսական համակարգերը միմյանց առհասարակ չեն համապատասխանում, փաստում է նաև այս քոլեջի շրջանավարտ Գոհար Գալստյանը, ով ավարտել է Պետական ճարտարագիտական քոլեջի խոհարարության բաժինը։ Գոհարն այժմ աշխատանքի է անցել մայրաքաղաքի Խոշոր հյուրանոցային համալիրներից մեկում, բայց մինչև այդ շատ գործատուների է դիմել, ովքեր նշել են, որ իրենց հարկավոր է խոհարար միայն բարձրագույն կրթությամբ։
Ոնց որ մարդկանց մոտ առաջնային խնդիր է էլի հանդիսանում, որ բարձրագույն սովորած լինես, բայց շատ գոհ եմ, ունեցել եմ, հիմա կոնկրետ չեմ հիշում որտեղ եմ դիմել, որ հրաժարվել են,
ինչ են ասել,
որ պետք է բարձրագույն, չեն ուզում քոլեջի կրթություն ունեցած ինչ-որ անձնավորության ընդունել եւ այլն եւ այլն։
Այս մասնագիտությամբ իր աշխատանքը,
այո,
այսինքն պահանջում են համալսարան ավարտած խոհարար,
այո։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, հետաքրքիրն արջևում է, հաճախականությունը մի փոխեք, վերադառնալու ենք ընդամենը 5 րոպեից։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ես?
Մենք ենք։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
մեզ, էլի լավա խոսել գիտես, էլի լավա երգում ես, բայց միշտ բողոքում ես, էլի լավա խոսել գիտես, էլի լավա երգում ես, էլի լավա խոսել գիտես, բայց միշտ բողոքում ես.
Love.
Max Liberty-ն է արձագանքի եթերում։ Երևանում կրկին տոն է, 3 մեկնարկեց ռեանիմանիա, 3-րդ միջազգային անիմացիոն կինոփառատոնը։ Փառատոնի շրջանակներում հնարավորություն ունենք ծանոթանալու աշխարհի անիմացիոն աշխատանքներին։ Անցյալ տարի փառատոնի կազմակերպիչները ցանկում ավելացրեցին հայկական ներկապնակ ծրագիրը, որտեղ ներկայացվում են հայ ռեժիսորների աշխատանքները։ Այսօր հայկական ներկապնակ ծրագրի շրջանակներում Նարեկացի արվեստի միությունում կլինի հուշ երեկո նվիրված անիմատոր Աբราհամ Սահակյանի հիշատակին։ Երեկոյի ընթացքում ցուցադրվելու են նրա էսքիզներն ու վերջին Արագեղեցիկ և Շամիրամ կարճամետրաժ ֆիլմը։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն ունե Մարտիրոսյանի նյութում։
Ռեանիմանիա անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնը 3-րդ տարին է, որ հայ հանդիսատեսին է ներկայացնում ինչպես հայ, այնպես էլ արտասահմանցի հայտնի և անհայտ անիմատորների աշխատանքները։ Հայկական անիմացիան միջազգային բեմահարթակ հասցնելն ու տարածելը Ռեանիմանիայի կազմակերպիչներն իրենց հիմնական ձեռքբերումն են համարում։
Փառատոնը ինքը կարող է ստեղծել միջավայր, ինքը կարող է ստեղծել մթնոլորտ, կարող է բերել հյուրեր, փորձել ինչ-որ ձևով փորձի փոխանակում, մշակութային երկխոսություն ստեղծել։ Հնարավորություն ցանկացած փառատոնում յուրաքանչյուր տարի լինում է, որովհետև նոր են ծրագրերը։ Եթե նկատի ունեք նոր մուսուցային ծրագիր, ասենք որ չէ, դրանք մեր մոտ 4-ն են, իսկ հիմնական նորամուսությունները դրանք մեր պրեմիերաներն են եւ մնացած ծրագրերը, որոնք որ վերջին ժամանակաշրջանում ամենահեղինակավոր կինոփառատոններում բավականին այդպես լուրջ մրցանակների եւ առաջին հորիզոնականների արժանացած ֆիլմեր են, որ յուրաքանչյուրը ժամական 00-ին կարող է դիտել եւ հետո գտնությունն է հաջող դնում։
Անիմանիայի շրջանակներում ներկայացվում է հայկական ներկապնակ Անունը կրող բաժինը, որի շրջանակում ընդգրկված հայ անիմատորների աշխատանքները ցուցադրվելու են այսօր։ Ռեանիմանիա կինոփառատոնի ծրագրի ղեկավար Ռաֆի Մովսիսյանն է պատմում։
Հայկական ծրագրերը այս տարի, ինչպես եւ նախորդ տարիների Ռեանիմանիային, բավականին հագեցած են։ Դրանք հիմնականում արտամրցութային ծրագրերն են, քանի որ Հայաստանում անիմացիան այնքան զարգացած չի, որ մենք ունենանք մրցութային այդպես բավականին հագեցած ծրագիր, եւ մրցութային ծրագրերում ցավոք պիտի նշեմ, որ բավականին քիչ ֆիլմ կա։
Մուլտֆիլմի նկարահանումը ժամանակ և ֆինանսներ է պահանջում։ Այս տարի Ռեանիմանիայի շրջանակներում ներկայացվել է մի աշխատանք, որը բացառապես հեղինակի ուժերով է կյանքի կոչվել։
Կա մի շատ ուրախալի փաստ, որ այս տարի բացի պետական հովանավորություն ստացած ֆիլմերից, Ռեանիմանիա մրցութային ծրագրին է ներկայացվել նաև մի անկախ ֆիլմ, որը որևէ պետական ուղղակի կամ ինչ-որ մի կազմակերպության հովանավորության շնորհիվ չի ստացվել, այլ ստացվել է հենց իրենց հեղինակների ջանքերի շնորհիվ, այսինքն ինքը որոշակի օրեն համապատասխանում է անկախ կինոասվածին։
Փառատոնի բացման արարողության ժամանակ ներկաներին ցուցադրվել է Հայաստանի անկախացումից հետո նկարահանված լավագույն անիմացիոն ֆիլմերն ու գովազդները։
Եթե հիշում եք նախորդ տարիներին մենք ամբողջությամբ ռետրոսպեկտիվների ձևով եւ երեք էլ մենք ներկայացրեցինք Սիրահարների այգում, ինչպես նաեւ Նարեկացի արվեստի միությունում 74 տարվա պատմության անիմացիայի լավագույն ֆիլմերը։ Մենք ունենք հայկական ռետրոսպեկտիվ ծրագիրը, որը ցուցադրվեց երեք բացման արարողության համար մենք նախատեսել էինք 74-ամյա լավագույն ֆիլմերը մենք հավաքել ենք եւ այդպես տարբեր ժամանակների ժամանակագրական աշխման հերթագայմամբ ցուցադրեցինք այդ ֆիլմերը։
Աբราհամ Սահակյանին նվիրված հուշ երեկոյին ցուցադրվելու է հեղինակի վերջին աշխատանքը՝ Արագեղեցիկ և Շամիրամ մուլտֆիլմը։ Հեղինակի դուստր Հասմիկ Սահակյանն է ներկայացնում։
Նրա վերջին աշխատանքը Արագեղեցիկ և Շամիրամ մուլտֆիլմն էր։ Ճիշտն ասած, վերջի շրջանում ես այդքան էլ քաջատեղյակ չեմ նրա աշխատանքների մասին, բայց ամեն դեպքում մուլտֆիլմը նկարահանվել է Մոսկվայի հետ համագործակցության արդյունքում։ Սյուժեն հայտնի է բոլորին, նորից նա իր սեփական մոտեցումը դրսևորել է այդ ֆիլմում, ինչպես որ Սասունցի Դավիթ Հումուներ իր սեփական ձեռագիրը, թե կերպարների առումով, թե ֆիլմի որոշ դրվագներում, նույնը նաև դրսևորվել է Արագեղեցիկ և Շամիրամ մուլտֆիլմի մեջ։ Thank you.
Աբրահամ Սահակյանը «Երկինք եւ երկիր», «Կանթեղ», «Մեջ գիշերուն», «Լաբիրինթոս» ֆիլմերի հեղինակն է։ Նա եղել է առաջին հայկական լիամետրաժ անիմացիոն ֆիլմի «Սասնա ծառերի» անիմատորներից մեկը։ Նա նաեւ բազմաթիվ անիմացիոն գովազդների հեղինակ է։
Եվ այսօր արդեն ժամը 18:00-ին Նարեկացի արվեստի միությունում մենք ցուցադրենք Աբրահամ Սահակյանի հիշատակին նվիրված ֆիլմերը եւ նրա աշխատանքները, քանի որ նա ունի բավականին հետաքրքիր էսքիզներ, եւ ցուցադրենք նրա վերջին աշխատանքի կարճամետրաժ ֆիլմը։ Այդ ֆիլմը այդպես առանձնակի մեծ ցուցադրության չի արժանացել, այսօր երեկոյան կարող եք գալ եւ տեսնել։ Աբրահամ Սահակյանի նվիրված ուշ երեկոյի ժամանակ մենք կփորձենք նաեւ Նարեկացի արվեստի միությունում ցուցադրել այդ էսքիզները, որ ես ասացի։
Հայկական ներկաբնակ ծրագրի շրջանակներում ներկայացվելու է նաև ռեժիսոր նկարիչ Նաիրա Մուրադյանի աշխատանքները։
Վաղը ժամը 18:00-ին կլինի Նաիրա Մուրադյանի Հիսնամյա Հոբելյանին նվիրված երեկոն։ Ցուցադրենք նրա ֆիլմերը, իսկ ֆիլմում արդեն բացվել Նաիրա Մուրադյանի եղանակարների, ինչպես նաև էսքիզների ցուցահանդես։
Հայկական անիմացիոն կինոն խորհրդային շրջանի ծնունդ է, որի փլուզումից հետո 1990-ականներին քիչ թվով ֆիլմեր է թողարկվել։ Ռեանիմանիա փառատոնի հիմնական նպատակներից մեկը հայկական անիմացիան զարգացնելն է։ Ռեանիմանիան զբաղվում է տաղանդների ворս ծրագրով, բացահայտում է երիտասարդ եւ դեռևս անհայտ անիմատորներին։
Բացման առողջության դեպի ներքև ֆիլմը, որը ցուցադրվեց, ռեժիսորի դիպլոմային աշխատանքն է եղել։ Բացման առողջության ժամանակ մենք ներկայացնում ենք անկախության 20-ամյա ծրագրերի ընթացքում ստեղծված լավագույն աշխատանքները, եւ այս ֆիլմը՝ ի ուրախություն ռեժիսորի եւ ուրախություն մեզ, ներկայացված էր այդ ծրագրի շրջանակներում։ Ես նշեմ նաեւ, որ այս ծրագրերի ձեռք հայկական կինոյի վերաբերյալ մենք ունենք 20-ամյա անկախ անիմացիա խորագրով շարքը, որտեղ մի միայն անիմացիոն ֆիլմեր չեն, այնտեղ նաեւ գովազդային հոլովակներ են, այսինքն այն ինչ որ մեր անիմացիոն ստուդիաները կարողացում են տարվա ընթացքում որպես պրոդուկտ ներկայացնեն։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Ագուլիս տեխնիկային թատրոնը տարբեր շենքերում ներկայացումներ տալուց հետո 12 տարի առաջ անգրվանեց Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն-թանգարանի նկուղային հարկում։ Թատրոնի պայմաններին, խնդիրներին, խաղացանկին երիտասարդ դերասանական խմբին է անդրադարձել իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը։
Ագուլիս տեխնիկային թատրոնն արդեն 12 տարի է գործում է Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն-թանգարանի նկուղում։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Երվանդ Մանարյանը Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում նշեց, որ երկար տարիներ պարզապես թափառական սկզբունքով աշխատելուց հետո վերջապես ապաստանեցին այստեղ, եւ յուրաքանչյուր շաբաթ եւ կիրակի օրերին հենց այստեղ են հյուրընկալում երեխաներին։
Մեր մուտքը շատ բարվոք գեղեցիկ մուտք չի, բայց թատրոնը ինքը երտեղ ունի հասարակության մեջ դժվար գործը այդպիսի առաջ տանելը, բայց պետք է դիմանալ, որտեղ թատրոնը ընդհանրապես շատ ազատություն սիրող արվեստ է։
Մանարյանի խոսքերով թատրոնը նաև հասարակության թերությունները ցույց տվողը, հասարակությանը սթափեցնողը պիտի լինի, իսկ պետությունը ըստ նրա պետք է ուղղակի ապահովի թատրոնի գործունեությունը ու չխառնվի դրա գործերին։ Իրենց թատրոնը երկու ներկայացման համար է աջակցություն ստացել պետությունից։
Պետական հովանավորությունը միշտ չէ, որ ճիշտ ձևով է օգտագործվում, որովհետև խորհրդային տարիներին սովորույթ էր դարձել, որ եթե պետությունը հովանավորում է թատրոնին, նաև նրա գործերի միջամտելու իրավունք էր իրեն վերապահում, դա սխալ բան է։ Պարզապես պետք է թատրոնին վստահել, նրան օգնել, որ նա կարողանա ոտքի կանգնել, թե ինչ կանի այդ ինքը գիտի և հասարակությունը։ Լավը կլինի հասարակությունը նրան կպահի, վատը կլինի հասարակությունը նրան կմերժի։
Ըստ Մանարյանի, թատրոնն այսօր փոքրինչ զիջել է իր դիրքերը, երբեմն իրենց ներկայացումներին ներկա են դիմում մեկ կամ մի քանի երեխաներ, բայց միևնույնն է, դրասանները խաղում են սկզբից մինչև վերջ։ Ըստ թատրոնի ղեկավարվեստական ղեկավարի, սա մի կողմից պայմանավորված է ներկայումս գեղագիտական պակասը լրացնելու տարբեր ձևերի առկայությամբ, մյուս կողմից ծնողների որոշակի անտարբերությամբ։
Եղել է, հաճախ է եղել, մեկ, երկու, իսկ չորս երեխայի համար խաղալը նույնիսկ կարող եմ ասել, որ շատ մի տեսակ անհարմար է ասել, բայց սովորական է դարձել կարծես։ Գիտեք ինչից է, որովհետև մեր թատրոնները սովորեցրին մեր հասարակությանը, որ պետք է աբոնեմենտով թատրոն գա։ Ծնողը իր պարտականությունը չի կատարում երեխայի նկատմամբ, նա սպասում է, որ իրեն բերեն տոմստան, աբոնեմենտով տոմստան, որպես նա երեխային տանի թատրոն։ Նա չի գիտակցում, որ երեխային թատրոն տանելը նույնքան անհրաժեշտ հոգևոր սնունդ է, որը նա պետք է ապահովի, ինչպես հագուստը այլոց ապահովում է։
Բայց տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը լավատես է։
Միևնույն է, նա գլուխը կբարձրացնի, մեջքը կուղղի և հետո հասարակությունը կտեսնի, թե իր բացերը որոնք են, իր թերությունները որոնք են, և թատրոնը կկարողանա իր առաքելությունը կատարել։ Ժամանակ է պետք անպայման, սերունդ պիտի գա, նոր սերունդ, որը այդ հարցերը, հարցերի կարոտը կլինի, ինքը այդ հարցերը կդնի և կպահանջի, որ այդ հարցերը լուծում ստանա։
Ագուլիսի դերասաններն, այսպես ասած, նոր սերնդի ներկայացուցիչներն են։ Դերասաններից 19-ամյա Լիլիթը պատմեց, որ թատրոնի բոլոր տիկնիկները հենց գեղարվեստական ղեկավարն է պատրաստել, կամ գոնե նախագծել է դրանք։ Խաղում են տասնյակից ավելի տիկնիկային ներկայացումներ, բայց մի տիկնիկ ունեն Մանչուկը, որը 1988 թվականից խաղում է բոլոր ներկայացումներում։
Մանչուկը հայտնվում է ներկայացումներից առաջ, ինչու են ագլխավորը, որովհետև օգնում է մյուս տիկնիկներին, այսպես ասած, էքստրեմալ իրավիճակներում, երբեմն խառնում է գործերը, այնպես որ ներկայացումը ավելի հետաքրքիր լինի։
Թատրոնը ամենամեծը չէ, ամենաշքեղը չէ, բայց իր յուրօրինակ առանձնահատկություններն ունի։
Բայց դրա փոխարեն կարծես թե դա կոմպենսացվում է շատ ուրիշ բաներով։ Օրինակ, հետաքրքիր է մեր թատրոնում այն, որ երեխան հանդիսատես է առհասարակ թատրոն մուտք գործելու առաջին իսկ րոպեներից ինքն է դառնում անմիջական մասնակից ներկայացման։ Երեխաները արտասանում եւ երգում են, որպեսզի ներկայացումը սկսվի։ Իրենք կանչում են Մանչուկին, որին մենք արդեն ծանոթ ենք գլխավոր տիկնիկին։ Իրենք օգնում են տիկնիկներին բարդ իրավիճակներում, խորհուրդներ են տալիս, իրենք են բերում հանգուցալուծման ներկայացում, այսպես ինտերակտիվ է անցնում և տարիներ շարունակ դա այդպես է եղել։
Այս անգամ խաղում էին Դերենիկ Դեմիրճյանի Պույպույ մկնիկը, քանի որ եկող տարի նրա 130-ամյակն է։
Դերենիկ Դեմիրճյանի 130-ամյակին ընթառաջ, կարելի ասել։ Մենք որոշեցինք մի քիչ առաջ ընկնենք, որ երեխաները այդ անունը լսեն, Պույպույ մկնիկը դեմի վրա տեսնեն, գրական նյութը երեխային հասու լինի։
Պույպույ մկնիկը իմիջ այլոց ամենա մեր, կարելի ասել, զավեշտալի վախենալի սկսվող ներկայացումներից մեկ, այդ պեծից աղելի, երբ կոկոսը գլորվում են, մենք ապում ենք այս ապսեին, և դերասանուհիներից մեկը բացել բղավում է, մի խոսքով կոկոսը շատ այսպես պաշտոնական է, վախենալու գլորվում է և սկսվում է ներկայացումը։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, հետաքրքիրն արջևում է, հաճախականությունը մի փոխեք, վերադառնալու ենք ընդամենը 5 րոպեից։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր
չէ,
վերջն է։
Մաքս Լիբերտի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերտի, լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
երդ բացանես, դեպի երկին կնայես, ու մի մեծ սեր կտեսնես, զգուշ կլես չնեղվես, արի գնանք այնտեղ, ուր սիրում են, սիրում են անընդմեր, արի երկենք այսպես, ոնց ջատ-ջատ ճանասում է մեզ. Can yes, pity him and for sin yes.
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Find tears just to carry
Max Liberty-ն է արձագանքի եթերում.
I've got that old-fashioned love in my heart.
Միացյալ Նահանգների նախկին առաջին տիկին Ժակլին Քենեդու մահից 17 տարի անց հրապարակվել են նրա անկեղծ խոստովանությունները։ ԱՄՆ-ի նախագահի օգնական Արթուր Շլեզինգերին Ջեքի Քենեդին 8 ժամից ավելի պատմում է, թե ինչ է տեսել ու լսել Սպիտակ տանը, ինչ կարծիք ունի համաշխարհային լիդերների, հասարակական գործիչների, նաև իր ամուսնու նախագահության օրոք աշխատած պաշտոնյաների մասին։ Աուդիոձայնագրությունը եթեր է հեռարձակվել ամերիկյան ABC հեռուստատեսության եթերում։
It will never make any change in me. I've got that old-fashioned love in my heart.
Ձայնագրությունը Ջեքի Քենեդիի ցանկության համաձայն չպետք է հրապարակվեր մինչև 2044 թվականը։ Նախկին առաջին տիկինը դիտարկել էր հնարավորությունը, որ իր գաղտնազերծած պատմությունները կարող են պետական գաղտնիքներ պարունակել։ Ոստի հրահանգել էր իր մահից միայն 50 տարի անց դրանք հրապարակել։ Սակայն նրա դուստը Քերոլայնը որոշել է, որ պահը հարմար է, և մոր անկեղծ զրույցը արժե, որ հրապարակվի իր հոր նախագահ Ջոն Քենեդու ընտրության 50-ամյակին այս տարի։ Արդեն նաև YouTube կայքում հայտնված ձայնագրությունը կատարվել է Միացյալ Նահանգների 35-րդ նախագահ Ջոն Քենեդու սպանությունից մի քանի ամիս անց։ Ժակլին Քենեդին այս հարցազրույցում կշտամբանքով է արտահայտվում հայտնի իրավապաշտպան Մարտին Լյութեր Քինգի մասին, ասելով, թե իր տեգրը, արդարդատության նախարար Ռոբերտ Քենեդին, պատմել է Ջոն Քենեդու հուղակավորության օրը նա գինով ցած է եղել։ Չեմ կարող նայել Մարտին Լյութեր Քինգի նկարներին մտածելով, թե ինչ սարսափելի մարդ էր նա, ասել է ԱՄՆ-ի նախկին առաջին տիկինը։ Քենեդու այրին կտրուկ է արտահայտվել նաև մի շարք այլ համաշխարհային լիդերների մասին։ Ֆրանսիայի նախագահ Շարլ դե Գոլին բնորոշել է իբրև ինքնասիրահարված մարդ, իսկ Հնդկաստանի ապագա վարչապետ Ինդիրա Գանդին իբրև բավականաչափ փշոտ և ահավոր կին։ Ուինսթոն Չերչիլը, ըստ Ջեքի Քենեդի, եղել է նրա ամուսնու հերոսը, նա մշտապես ցանկացել է հանդիպել նրան, սակայն չափազանց ուշ է դե արել, երբ Չերչիլը բավական ծեր էր, տկարամիտ, ուստի Ջեքին իր հարցազրույցում շատ է ափսոսում այդ հանդիպման համար։
And there it shall always remain. You like that old ivy vine.
Ձայնագրության մեջ, սակայն Ժակլին Քենեդին չի հիշատակում ամուսնու մահը, միայն բազմաթիվ ջերմ խոսքեր է ասում նրա հասցեին։ Ժակլինը նրան անվանում է բարի, անկեղծ մարդ, իսկական ջենթլմեն։ Ժակլին Քենեդին առաջին տիկին է դարձել 31 տարեկանում, Ջոն Քենեդու կինն է եղել 10 տարի, նրանք երկու զավակ են ունեցել՝ Ջոն Քենեդու մահվանից 5 տարի անց 1968-ին, նա ամուսնացել է հույն միլիոնատեր Արիստոտել Օնասիսի հետ, մահացել 94 թվականին։ Ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am
www.azatutyun.am Շիրակի ու Լոռու մարզերի սահմանին գտնվող թրշկանի ջրվեժի գոյությունը վտանգված է, ազանգում են բնապահպանները։ Բանն այն է, որ ռոպշին ՍՊ-ն ստանալով համապատասխան լիցենզիա, նաև բնապահպանական դրական եզրակացություն թրշկան ջրվեժի տարածքում Չիչխան գետի հունի վրա փոքր հիդրոէլեկտրակայան է կառուցելու։ Բնապահպանները պնդում են, որ հեքի կառուցման փոխում է Չիչխան գետի հունը, որի արդյունքում զգալի վնաս կհասցվի և ջրվեժին, և տարածքի կենսաբազմազանությանը։ Անցած շաբաթ կառավարության շենքի մոտ նաև բնապահպանները բողոքի ակցիա անցկացրին, պահանջելով կասեցնել հիդրոէլեկտրակայանի արդեն իսկ մեկնարկած շինարարական աշխատանքները։ Դրանից հետո բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը կառուցապատողին ռոպշին ընկերությանը առաջարկել է 10 օրյա ժամկետով մինչև սեպտեմբերի 19-ը կասեցնել բոլոր տիպի աշխատանքները, նաև ներկայացնել նոր առաջարկություններ, որոնք կապահովեն թրշկան ջրվեժի պահպանությունը։ Ստացվում է, եթե նոր հանձնարարական չլիներ, թրշկանի ջրվեժի պահպանման հարցը վտանգի տակ էր։ Պահպանեք թրշկանի ջրվեժը նախաձեռնող խումբ է ստացվել նաև Շիրակի մարզում, որին միացել են տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ, և այսօր, այսպես ասած, հետախուզական այց կատարեցին թրշկան ջրվեժի տարածք համոզվելու շինարարությունն արդյոք կասեցվել է, թե այնուամենայնիվ շարունակվում է։ Մեր այցելության պահին տարածքում ոչ տեխնիկա էր աշխատում, ոչ էլ որևէ մեկը կար, սակայն հողային աշխատանքներից եւ տեխնիկայի թողած հետքերից պարզ երևում էր, որ դրանք արված էին 1 կամ 2 օր առաջ։ Այնիչ աշխատանքները կասեցնելու համար բնապահպանության նախարարի հանձնարարականը եղել էր 1 շաբաթ առաջ։ Ոտքով անցնելով կատարված հողային աշխատանքների միջով, հատելով չիչխան գետն ու հուներից մեկը, հասանք թրշկանի ջրվեժ։ Նշեմ, որ թրշկանի ջրվեժն իր բարձրությամբ երկրորդն է համարվում Հայաստանում։ Զրուցենք պահպանեք թրշկանի ջրվեժ նախաձեռնող խմբի անդամների հետ։ Արմեն Պետրոսյանը արդեն հասցրել է մի քանի անգամ լինել ջրվեժում։ Լսենք, թե ինչն էր նրան մտահոգում։
Ցանկացած երկու տարբերակներ, եթե վերցնենք, թե ներքևից փակելով ջուրը կա իրանց համար ստեղծվի, ջրամբար հետո բաց թողնան օգտագործենք եսի նպատակներով, էլի գծածկվի ջրվեժը ու էլի գոչնչանա ջրվեժը, որովհետև քարտությունը եթե նայենք, արդեն կհասնի ջրվեժի մագաշտակին։ Եթե այն կողմից վերցնենք, բնականաբար ջուրը կկտրի, արդեն էլ իմաց չունի, նորից մենք կունենանք ջրվեժի կորուստը։ Բնականաբար բիզնեսմենը լինի ավելի հեշտ, ավելի էժան եւ քիչ ծախսատար տարբերակները, որոնք դրությամբ ամենավտանգավորն են։
Սրբազան հող հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Էլբակյանին լսենք։
Դեմ չեն հիդրոէլեկտրակայանին, մանը հիդրոէլեկտրակայաններին ոչ կետերի վրա կառուցվի։ Իմ կարծիքով չեմ ուզում, որ բանալիով լինի ջրվեժը, որ մարդիկ վճարեն դրա համար նոր տեսնեն այդ հրաշքը։ Ափսոս կլինի։ Իսկ հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու դեպքում բավական շատ նյութին վնաս կգրի կենսաբազմազանության տեսանկյունից, որ նայում ենք։
Աջակից հասարակական կազմակերպության նախագահ Հեղինե Մկրտչյան.
Հայաստանը այդքան շատ հարուստ չէ ջրային ռեսուրսներով, որ այս մեկն էլ ասենք ոչինչ, այս մեկը թող վնասնի, մյուսները կմնան։ Ես չէի եղել, ճիշտն ասած, առաջին անգամ եմ լինում, տեսել էի ինտերնետով, բայց առաջին անգամ եմ լինում եւ շատ սիրտս ցավում է։ Տնտեսական օգուտը գուցե մեզ համար շատ կարեւոր է այս պահին, բայց մեզ համար նաեւ բնությունն է կարեւոր։ Այս մարտիկ եթե ուզում են փողեր ծածել, լավ կլինի մի հատ կոմունիկացիաներ կառուցեն ժողովրդի համար հետաքրքիր։ Գուցե տուրիզմով ավելի շատ աշխատենք այստեղ, քան այս տնտեսական օգուտը պիտի լինի, որ իրենք ճեք թե հեք են կառուցում, ես չգիտեմ։ Ինձ թվում է, պիտի կարողանանք բոլորս միասին ավելի շատ մտածել բնության մասին, ավելի շատ մտածել տուրիզմը զարգացնելու մասին, քան թե այս մի անձի համար մտածենք, որ ինքը մի հատ հեք կառուցի եւ ինքը գերշահույթներ ստանա։
Այստեղ տիկին Հեղինեն Շակեի ջրվեժի օրինակը հիշեց։
Նախանցյալ տարի ես եղա այնտեղ, բացելով, փակելով, այնտեղ դուռ կա, այնտեղ պիտի վճարես, որ մի հատ ջուրը բաց թողնեն, որ մենք կարողանանք տեսնել այդ տեսանը։ Դա ավելի լավ չի լինի մեզ համար, մեր բնության ստեղծած հարստությունն է, գանք տեսնենք, իանանք։
Այսինքն ասած, նույնը Շակեի օրինակը կարող է կրկնվի։
Բնականաբար պիտի կրկնվի, ով որ փողը ծախսում, նա մտածում է իր փողը հետ բերելու մասին, նաև դա է փող բերելու միջոց։
Շիրակի մարզի 24 հասարակական կազմակերպություններ նաև բաց նամակով դիմել են վարչապետին ու բնապահպանության նախարարին, հիշեցնելով, որ թրշկան ջրվեժը ներառվել է Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկի մեջ որպես ջրագրական հուշարձան, եւ ըստ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին օրենքի, բնության հուշարձանի զբաղեցրած տարածքում արգելվում է ցանկացած գործնեություն, որը սպառնում է դրա պահպանությանը։ Ըստ բաց նամակի օրենքի այս դրույթները հաշվի չառնելով, ռոպշին ՍՊ-ին տրվել է լիցենզիա 1050 կիլովատ դրվածքային հզորությամբ թրշկան փոքր հիդրոէլեկտրակայանը կառուցելու համար։ Նշեմ, որ սեպտեմբերի 19-ին պարզ կդառնա, թե արդյոք նույն նախագծով է շարունակվելու հեքի շինարարությունը, թե ոչ։ Եթե փոփոխություն չլինի նախագծում, բնապահպաններն ու պահպանեք թրշկանի ջրվեժը նախաձեռնող խումբը կշարունակի պայքարել, որ կասեցվի հեքի շինարարությունը, որը վտանգում է թրշկանի ջրվեժի գոյությանը։ Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ամերիկաբնակ 25-ամյա հայ ջազ երաժիշտ Տիգրան Համասյանը դեռ 2 տարեկանից հրաժարվեց խաղալիքներից ու սկսեց հետաքրքրվել ռադիոյով երաժշտական գործիքներով։ 3 տարեկանում սկսեց անսխալ երգել մեղեդիներ The Beatles, Led Zeppelin, Queen խմբերի երգացանկից, իսկ 7 տարեկանում առավոտի երեկո լսում էր միայն ջազ երաժշտություն ու իմպրովիզացիաներ էր անում դաշնամուրով։ 2006 թվականից Համասյանը թողարկել է 4 ալբոմ։ Այս տարի էլ սեպտեմբերի 17-ից 20-ը երիտասարդ դաշնակահարը կնվագի հայ հանդիսատեսի համար, պատմում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Գյումրիում ծնված այժմ ԱՄՆ-ում բնակվող երաժիշտ Տիգրան Համասյանը խոստովանում է, որ իր որպես ստեղծագործողի վրա ազդեցություն է թողել տարբեր ժանրերի երաժշտությունը, ռոքից մինչև հայկական ժողովրդական երաժշտություն։ Հենց վերջինս էլ ընկած է իր ստեղծագործությունների մեծամասնության հիմքում։
Ինքը ավարտ ունի, ինչքան խորանում ես, այդքան կարելի է խորանալ, ինձ թվում է, մինչև իմ կյանքի վերջնա ես դրանով կզբաղվեմ։ Հայկական ժողովրդական երաժշտությունը ուսումնասիրելով կարելի է ասել։
Ջազ երաժշտության միջազգային բազմաթիվ փառատոնների դափնեկիր, 4 ալբոմների հեղինակ Համասյանը նշեց, որ ինքն իրեն ջազ երաժիշտ չի համարում։ Ջազը ինձ համար պարզապես գործիք է, որով կարողանում եմ ազատ իմպրովիզացիա անել, խոստովանեց նա։
Թե ինչ բառապաշար ես օգտագործում այդ իմպրովիզացիան անելու, այդտեղ հայկական ժողովրդական երաժշտությունն է ոնց որ գալիս, ու նաև տարբեր ուրիշ երաժշտություններ։ Ու ավելի շատ ավելի հետաքրքիր է, քանի որ հայկական ժողովրդական երաժշտության մեջ չկա հարմոնիա հասկացողությունը, այդ ավելի հետաքրքրանում է ու շատ ավելի բարթանում է գործընթացը։
Խոսելով Հայաստանում ջազի մասին, նա նշեց, որ որպեսզի Հայաստանում ջազը զարգանա, պետք է շփվել դրսի երաժիշտների հետ և սովորել նրանցից, այդպիսով նրանց էլ հնարավորություն տալով մեզ ճանաչել և մեզնից սովորել։ Ըստ նրա, այստեղ քիչ են ջազ կամ ռոք երաժիշտները, ինչը չի կարելի ասել դասական երաժիշտների մասին։
Կլասիկան շատ է, բայց մնացածը մի քիչ տխուր է։ Դե չեն շփվում ժողովուրդը, չգիտեն ինչ նորություն է կատարվում, ջայել դահանդավոր երեխեքը չեն կարող, ինչ որ նորություն իրանցտեղ չի ասնում, նույն յուղի մեջ տապակում են, այդ է պատճառը, հետո հնարավորությունները շատ չեն։
Հարցին արդյոք կվերադառնա Հայաստան, պատասխանեց։
Վերադառնալ Հայաստան չէ, ճիշտ ասած չէ, որովհետև ամեն անգամ գալուց հասկանում եմ, որ չի լինի այստեղ ապրելով ինչ-որ մի բանի հասնել։ Անպայման այդ գնալ գալու պետք է լինի, նամանավան իմը այն ոճը ես ինչ-որ ես եմ ընտրել, այս մասնագիտությունը ինչ-որ ես եմ ընտրել, անպայման ինքը պետք է դուրս գա։
Բայց ասաց, որ փորձելու է թեկուզ ժամանակավոր այստեղ բնակվել և ինչ-որ կերպ նպաստել հայկական ջազի զարգացմանը։
Հա, ճիշտ ասած, ամեն տարի արդեն մի քանի տարի է միշտ այդ թեման շոշափում է, ու անպայման ես պետք է անեմ դա, բայց դեռ հիմա փորձում եմ ինչ-որ երաժիշտների բերեմ, ինչ-որ ստեղի հայ երիտասարդությունը լսի, բայց անպայման պետք է անեմ, այդ մի օր անպայման անելու եմ։ Համերգաշարները մի քիչ չեն թողում, որ կամ ինչ-որ ժամանակով էստեղ մնամ, բայց անպայման լինելու է դա։
Սեպտեմբերի 17-ին, 18-ին, 19-ին և 20-ին Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կայանալիք համերգների ժամանակ կկատարվեն ստեղծագործություններ Fable, որը անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է առակ ալբոմից, որն արդեն մեկ շաբաթ է թողարկվել է Մեծ Բրիտանիայում։ Հանդես կգան երրեակով, դաշնամուր, հարվածային գործիքներ և բասկիթար։ Համերգների հասույթը կտրամադրվի Փյունիկ հաշմանդամների միությանը։ Այս համերգներին կհաջորդեն հյուրախաղեր Լոնդոնում և ԱՄՆ-ում։
Ես ճիշտ ասած որոշել եմ, որ միշտ Հայաստանը որնվագեմ բարեգործություն եմ անելու, քանի որ գիտեմ, որ հասույթը հաստատ հասնելու է տեղ, դրա համար որոշեցի այս անգամ Փյունիկի հետ անել։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր նյութերը լսելու կամ նյութերի շուրջ ձեր մեկնաբանությունները թողնելու համար կարող եք այցելել ազատություն.am ինտերնետ կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածը։ Փնտրեք նաև ռադիո նյութերի վիդեո տարբերակները կրկին Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Իսկ եթե Facebook-ում եք, կարող եք միանալ մեզ Մաքս Լիբերթի խմբի միջոցով։ Մենք եթերում ենք ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5 հաճախականությունով կրկին 16-ին և 17:30-ին, և արձագանքի եթերում լսեք մեզ FM 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20-ին։ Ես Հասմի Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն